Areena.
Pois sorto, pois vääryys, pois väkivalta, oikeutta kaikille. Nämä iskulauseet koristivat työväenyhdistys Kuhan taloa Forssassa, kun Suomen työväenpuolueen yhdistykset pitivät puoluekokouksen. Ja siinä kokouksessa puolueen nimi muutettiin Suomen sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi. Ja samalla sitten hyväksyttiin ohjelma, joka miltei kokonaan toteutuikin, ei tosin kovin nopeasti. Tänään puhutaan hyvinvointivaltion rakentumisesta. Lähdetään liikkeelle tosiaan tuosta Forssan ohjelmasta. Studiossa vieraana on valtiotieteen tohtori Juhana Vartiainen, joka on tällä hetkellä työelämäprofessorina Hankkenilla ja toiminut aiemmin muun muassa Helsingin pormestarina ja kansanedustajana, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana ja Ruotsissa Konjunkturinstituutissa, joka on vähän samantyyppinen organisaatio kuin VATT täällä Suomessa. Olivatko nuo Forssan kokouksen vaatimukset aikoinaan realistisia vai vain toiveita, jotka ehkä toteutuisivat kaukaisessa tulevaisuudessa?
Nyt jälkikäteen meillä voi olla kiusaus ajatella, että nehän oli ihan järkeviä ja realistisia ja uskottavia toiveita, mutta ei varmaankaan sitä ollut monelle niistä, jotka niitä silloin vaati. Että se oli kuitenkin aika epävarmaa, mihin suuntaan yhteiskunta lähtee.
Niin näihin talouteen liittyvät vaatimukset Forssan ohjelmassa, niin ainakin rahoituksessa puolesta olivat muun muassa julkinen terveydenhuolto ja ilmainen oppivelvollisuus. Ja talouteen toki liittyy myös työajan lyhentämisvaatimus, eli tämä 8 tunnin työpäivä. Ja siihen aikaan myös lauantaisin tehtiin töitä. Niin kun ajattelee tätä asiaa talouden kannalta, niin otetaan nyt ensin tämä työpäivä esille, niin missä vaiheessa tohtori Juhana Vartiainen voi työaikaa lyhentää ilman, että se johtaa sitten köyhyyteen ja kurjuuteen?
No mitään yhtäkkistä sellaista reformia tuskin tulee, ja eihän se työajan lyhentäminen, eli se, että tehdään vähemmän työtä, eihän se köyhyyteen ja kurjuuteen johda, mutta johtaa se köyhtymiseen niin kuin samassa suhteessa. Arvonlisä ja hyvinvointi tuotetaan kuitenkin työtunneilla, että ei se koskaan ole ilmaista. Mutta asia, joka on syytä painokkaasti kertoa, on, että työaika on lyhentynyt ihan koko ajan näissä rikkaissa maissa ja Suomessakin. Et jos sä piirrät pitkän aikavälin aikasarjakäyrän vuosittaisesta tai kuukausittaisesta työajasta, niin siinä on hidas aleneva trendi, jossa heijastuu se, että ihmiset haluaa kuitenkin osan korkeammasta elintasosta eli tuottavuudesta ottaa vapaa-aikana. Ja sitten toinen, ehkä vielä merkittävämpi aspekti on, että jos mitataan työaikaa ihmisen elinkaarella, niin havaitaan, että koko ajan myös merkittävä osa tuottavuuden noususta ja elintason noususta on otettu sitä kautta, että me ollaankin kauemmin eläkkeellä kuin aikaisemmin. Eli tässä mielessä ihmisen vuotuinen työaika on koko ajan pikkuhiljaa lyhentynyt, ja myös se aika, joka me vietetään poissa työelämästä meidän elinkaarella, koska me ollaan yhä useampia vuosia ja suurempi osa meidän elämästä eläkkeellä. Eli koko ajan se on lyhentynyt ja samaan suuntaan mennään, eikä se yllätä, koska useimmat ihmiset haluaa vapaa-aikaa. Niin kuin me sanotaan, vapaa-aika on niin kuin normaali hyödyke. Se on jotain semmoista, mitä me halutaan enemmän silloin, kun meidän elintaso nousee. Ja silloin me otetaan osa tästä tuottavuuden noususta suurempana vapaa-aikana.
Eli vapaa-aika on vähän niin kuin tuo astianpesukone, mutta sitten kun astianpesukone on hankittu, niin sitten on mukavampi ottaa vapaa-aikaa kuin nostaa toinen astianpesukone.
Joo, ja joka tapauksessa tämä on aika yleinen trendi rikkaissa maissa, eikä se yllätä yhtään, mutta se perustuu ihan siihen, mitä ihmiset haluaa, että en usko eikä ole syytäkään toivoa, että tehtäisiin joku suuri lainsäädännöllinen muutos, jolla työaikaa lyhennettäisiin, koska työaika on asia, jonka jokainen ihminen ja kotitalous parhaiten omista lähtökohdistaan päättää yhdessä työnantajan kanssa tai yrittäjänä päättää itse. Että ei se ole enää sellainen asia, jota joukkovoimalla lähdettäisiin yhteisesti jetsuttamaan. Siinä on myös se aspekti, että jos me oltaisiin tällaisessa oikeistolibertaarien utopiataloudessa, jossa ei olisi mitään julkistaloutta, niin silloin työajalla ei olisi oikeastaan väliä, koska kaikki saisi tehdä sen verran työtä, kun ne haluaa ja rahoittaa sillä kaikki omat menonsa mukaan lukien terveydenhoito ja eläkkeet. Mutta tällaisessa niin sanotussa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa me eletään, niin valtiovallan on pakko pikkusen patistaa ihmisiä tekemään enemmän työtä kuin mitä ne muuten haluaisi tehdä elinkaarella ja koko elinkaaren aikana ja päivässä ja viikossa, koska tämä meidän julkistalous ei kestä lyhyttä työaikaa. Eli ja tässä se taloustieteellinen perustelu on se, että jos sinä ja minä vähennetään meidän työntekoa kuin puoleen aikaisemmasta vaikka, niin silloin meidän elintaso tietysti laskee niin kuin sen pitääkin laskea, mutta se ei laske niin kuin puoleen, vaan progressiivinen verotus tekee sen, että se laskee vähän vähemmän ja osa meidän kulutuksesta tulee myös palvelujen kautta. Me voidaan käydä kirjastossa niin kuin ennenkin ja meidän umpisuolet leikataan ja vaivat hoidetaan. Se maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin ennenkin, vaikka me tehdään vähemmän työtä. Eli sen takia tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio on semmoinen järjestely, jolla oikeastaan pitää pakottaa ihmiset tekemään aika paljon työtä, muuten se ei pysy kasassa. Eli niin, ajatus, että meillä olisi lyhyt työaika ja pohjoismainen hyvinvointivaltio, se on sisäisesti ristiriitainen ja mahdoton.
Niin, koska niistä palkkatuloista kerätään ne verot, millä sitten hoidetaan ne umpisuolet.
Juuri näin, ja kaikki meidän elintaso tehdään kuitenkin työtunneilla, sillä se arvonlisä ja hyvinvointi syntyy.
No tässä SDP Forssen ohjelmassa vuodelta 1903 oli myös vaatimus, että kullakin paikkakunnalla on määrättävä elintarpeisiin riittävä alin palkka. Siis ei mitään tämmöistä yleistä koko maata koskevaa minimipalkkaa, vaan paikkakuntakohtainen. Ja todellakin painotus vielä siitä, että ei enempää kuin elintarpeisiin riittävä alin palkka. Mutta mitäs tämä minimipalkka-asia, että jos palkka on suurempi kuin työntekijän tekemän työn arvo, niin eihän sellaisia töitä teetetä.
Ei teetetäkään, ja tästäkin asiasta, eli minimipalkasta on taloustieteilijöiden parissa nyt jokseenkin yhteinen käsitys, että minimipalkka on ihan hyvä juttu, kunhan se ei ole liian korkea. Ja se minimipalkka voi lisätäkin työllisyyttä ja teoreettisesti ja vähän empiirisestikin on osoitettu, että jos on sellaisia alueita, paikkakuntia, joita ehkä Forssan ohjelman aikaan oli, joissa on vain yksi iso työnantaja, niin silloin se, että siellä pakotetaan jollain minimipalkalla palkkatasoa ylöspäin, niin se lisää työllisyyttä, koska silloin suurempi osa ihmisistä haluaa tehdä työtä, kun palkka on parempi. Ja teoreetikot osoittaa, että jos on monopolisti, niin sen kannattaa pitää, monopolistiyritys pitää palkan liian alhaalla. Ja se, että me pidetään yllä minimipalkkaa tai vähimmäispalkkatasoja työehtosopimuksissa, niin ei siitä ole harmia taloudelle ja työllisyydelle, kunhan nämä vähimmäistasot ei ole kovin korkeita. Ja sitten jos ne nousee liian korkealle, niin silloin se esille ottamasi vaikutus alkaa tuntua, että ihmisiä jää työttömäksi. Eli minimipalkat kyllä, mutta niiden pitää olla matalat.
Forssen ohjelmassa vaadittiin yleistä koulupakkoa ja maksutonta opetusta oppilaitoksissa. Ja tuohon aikaan, eli aivan 1900-luvun alussa, niin kaupungeissa oli kansakouluja, erityisesti kaupungeissa, mutta myös maaseudulla, mutta ei välttämättä kaikissa kunnissa, koska kunta saa itse päättää, perustaako kansakoulun vai ei. Ja tämän Forssan ohjelman mukaan kansakoulussa piti antaa todellakin maksuttomat opetusvälinekappaleet sekä ylläpito kaikille oppilaille. No tuo oppivelvollisuuslakihan säädettiin sitten 20-luvun alussa ja se tarkoitti 6-vuotisen kansakoulun oppimäärän suorittamista. Tosin osa opiskelijoista sitten lähti jo sinne oppikouluun ennen 6 vuotta. Mutta Juhana Vartiainen, tämähän on semmoinen asia tämä oppivelvollisuus, että sitähän kannatetaan nykyäänkin. Se on ihan itsestäänselvyys. Mitä hyötyä on yhteiskunnan kustantamasta koulutuksesta?
No siitä ollaan todella yksimielisiä, jos ja useimmat taloustieteilijät ajattelevat, että jos meillä ei olisi yhteiskunnan kustantamaa koulutusta, niin kyllä osa ihmisten potentiaalista lahjakkuudesta ja kyvykkyyksistä jäisi käyttämättä. Ja meillä on siitä aika paljon näyttöä ja tietysti peruskoulu-uudistus sitten sinetöi Suomessa tämän hyvän suunnan. Että se on sellainen perusasia, jolla me saadaan ihmisten elämää laatua ja talouteen tuottavuutta kaikissa vauraissa maissa. Lähdetään siitä, että yhteiskunta jollain tavalla sponsoroi lasten koulutuksen. Yliopistot on sitten jo vähän eri asia.
Älykkäät tai muuten vaan fiksut lapset, nuoret, niin kun heidät saadaan sitten niin kuin kykyjä vastaaviin töihin, niin siitä hyötyy koko yhteiskunta.
Siitä hyötyy kaikki, joo, ja se ei onnistu ilman, että siinä on jonkinlainen julkinen panos. Siis lapsihan ei voi mennä pankkiirin luo ja sanoa, että haluaisin mennä kouluun, että antaisitko pankkiiri mulle lainan. Ja paitsi, että hän on lapsi, niin hän ei sitä lainaa saa, ja hänen vanhempansa ei välttämättä niin halua tehdä tai siihen kykene, ja eikä pankkiirikaan tiedä, että maksetaanko laina takaisin vai millainen neropatti tai hunsvotti sitten lapsesta tulee. Että tämä on aika itsestään selvää nykyään ja tämä on ehkä sellainen asia, niin kuin vähän tuo julkinen terveydenhoitokin, että niin kuin taloustieteilijät toisen maailmansodan jälkeen on niin kuin kehittänyt kokonaiset perustelujen patteristot. On kirjoitettu paljon erittäin hyviä perusteluja, tutkimuksellisia perusteluja sille, että julkinen koulu ja terveydenhoito on hyvästä, mutta ei niitä ollut vielä silloin, kun Forssan ohjelmaa laadittiin. Eli hyviä vaatimuksia, jotka nykyään kaikki hyväksyvät.
Forssan ohjelmassa vuodelta 1903 vaadittiin tosiaan, että valtio ja kunnat järjestävät terveydenhoidon. Ja toki silloin oli jo kunnanlääkäreitä, kaupunginlääkäreitä ja piirilääkäreitä, mutta ei niitäkään kovin paljon eikä välttämättä kaikilla paikkakunnilla. Niin tässä on nyt sitten, niin kuin, kuten viittasittekin jo, niin vähän sama asia kuin tässä koulutuksessa, että se yhteiskunta siitä hyötyy.
Kyllä joo, eli se yhteiskunta on tässä tapauksessa ne muut kansalaiset. Ne on tietysti ilmeisiä ulkoisvaikutuksia, kuten se, että taudit tarttuu ihmisestä toiseen. Että jos hoidetaan tauti, niin sitten se pienemmällä todennäköisyydellä tarttuu toiseen ihmiseen. Mutta myös tässä on se aspekti, että jos terveydenhoitoa hoidettaisiin vain markkinoilla, niin silloin kävisi kuitenkin niin, että hoidettaisiin aika terveitä, aika hyvätuloisia ihmisiä ja monet pienituloiset ja sairaammat jäisivät heikommalle hoidolle. Ja kun terveydenhoitoon ja siihen kykenevä henkilöstö on kuitenkin niukka resurssi, niin on parasta, että julkinen sektori säätelee sitä, kuka niin kuin portinvartijana sitä, kuka tällaiseen hoitoon pääsee. Ja onhan me pikkusen nähty sitä vaikka Yhdysvalloissa, jossa on todella korkeatasoinen se huippu terveydenhoito ja tutkimus. Mutta nähdään, että kansanterveydellisesti tämä yksityisiin vakuutuksiin perustuva terveydenhoitojärjestelmä ei tuota kovin hyviä lopputuloksia. Eli halvemmalla saadaan enemmän terveitä elinvuosia Euroopassa ja Pohjoismaissa, jossa terveydenhoidossa julkisella vallalla on suurempi osuus. Mutta se ei tarkoita, että julkisen vallan tarvitsee kaikki tuottaa. Itsekin ajattelen, että julkisen vallan pitää organisoida ja olla se portinvartija, mutta todennäköisesti meilläkin voitaisiin enemmän kuitenkin sitten ulkoistetusti ostaa palveluja terveysyrityksiltä.
Forssan ohjelmasta vielä näistä vakuutuksista. Ohjelmassa vaadittiin työntekijöille kansanvakuutusta, joka sisältäisi sairaus, tapaturma, vanhuus, ansiokyvyttömyys sekä työttömyysvakuutuksen. No, nämähän ovat sitten toteutuneet, mutta kuinka sosiaalidemokraattista tämä oikein oli, kun muistamme kuitenkin, että ajatus ei ollut uusi. Saksassa oli jo pari vuosikymmentä aiemmin valtakunnan kansleri Otto von Bismarck päätellyt, että nämä vakuutukset kannattaa ajaa läpi. Ja huomautettakoon, että von Bismarck ei ollut sosiaalidemokraatti. Hänen mielestään nämä vakuutukset ovat hyviä, koska näin ollen tämmöistä sosialismin ja kommunismin kannatus ei nouse liian korkeaksi. Mitä mieltä, Juhana Vartiainen, olette tästä, että oliko tämä sosiaaliturva vähän tämmöinen niin kuin porvareiden keksintö, ettei kommunistit hypi silmille?
No ehkä vähän myöhemmin sitten 1900-luvulla porvarit saattoi ajatella niinkin ja ihan hyvin perustein, koska silloinhan kommunismi oli kuitenkin aikamoinen uhka ja vielä toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se, että ensimmäiset hyvinvointivaltioajatukset syntyi Euroopassa yhtäältä sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä ja toisaalta kristillisdemokraattisessa porvaristossa, kuten Saksassa, niin ei se ole mikään häpeä kummallekaan. Se oli tämä eurooppalainen hyvinvointivaltiohan on tällainen kristillisdemokraattisen yhteisöllisyysajattelun ja sitten sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen yhteinen luomus. Ja tietysti sosiaalidemokratia on ollut tärkeämmässä roolissa tässä Pohjoismaissa, mutta se mitä sanoit Bismarckista, se on totta ja ei siinä ole mitään hävettävää.
Puhutaan Ruotsista myöhemmin enemmän, mutta muistanko nyt oikein, että Ruotsissa tämä kansankoti-ideologia, niin se nimenomaan syttyi siellä oikeistossa. Ajateltiin, että okei, pidetään lapsista ja vanhuksista huolta ihan niin kuin perheessäkin. Tosin oikeistossa ajateltiin, että se perheen isä, eli se, joka rahoittaa kaiken, niin valta on vain niillä, jotka rahoittavat sen järjestelmän. Ja sitten sosiaalidemokraatit innostuivat siitä kansankodista sitten myös.
No historioitsijat on parempia luonnehtimaan sitä, että mitä kaikkia juuria tuolla ajatuksella oli, mutta kyllä se sosiaalidemokratia oli, joka sitten Per Albin Hanssonin ja Tage Erlanderin ja Gustav Möllerin aikakaudella loi ruotsalaisen kansankodin. Ja siinä oli keskeinen ajatus, että näitä kapitalismin hedelmiä on saatava myös ihan tavallisille ihmisille niin, että kaikilla on hyvä olla.
Forssan ohjelmassa oli vaatimus, jonka mukaan kuntien on otettava haltuunsa sellaiset yleiselle hyvinvoinnille tärkeät liikealat, joita se menestyksellä voi hoitaa tai jotka yksityisten hallussa ollen saattavat kunnan jäsenet heistä suuressa määrin riippuvaisiksi. Niin tästä tuli mieleen, että kun nykypäivänä on paljon puhuttu esimerkiksi tästä sähkön jakeluverkosta, kun se on tämmöinen monopoli, että Forssan ohjelmaa, jos ainakin itse luen sitä vähän sillä tavalla, että sähkön jakelu pitäisi olla yhteiskunnan hoitama juttu.
No ainakin se verkkoinfra, niin sitä voimus lukea. Ja kyllä sekin ajatus, että luonnollinen monopoli on luontevasti myös julkisissa käsissä, niin kyllä se on. Nautti aika laajaa kannatusta meidän ammattikunnan eli ekonomistien parissa.
Hätäaputyöt. Forssan ohjelmassa oli tämmöinen vaatimus. Yleisemmän työttömyysajan sattuessa on kunnan hankittava asujamilleen riittävästi työtä ja riittävä alin palkka. No mitään keynesiläistä talouspolitiikkaa silloin on tehty, koska sitä ei ollut vielä oikein keksittykään, mutta onko tämä nyt tämmöistä niin kuin suhdannepolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa vai mistä oli kysymys, että huonoina aikoina kunnan tehtävä on järjestää työtä?
Se oli molempia, varhainen muoto molemmista. Se on sekä sosiaalipolitiikasta että suhdannepolitiikasta ja nämä älylliset perustelut tuli sitten Pekka Kuusen ja Keynesin kirjoissa myöhemmin, mutta sehän oli ihan järkeenkäypä vaatimus.
Mutta se pisti silmään tästä SDP-linjasta 1903, että kuitenkin siitä saa semmoisen käsityksen, että työ on se ensisijainen toimeentulon ja hyvinvoinnin lähde. Eli yhteiskunnan velvollisuus ei ollut jakaa rahaa ilman työvelvoitetta kuin poikkeustapauksissa, jolloin kyse oli vaivaisavusta. Ja siinä ohjelmassa perustellaan, että esimerkiksi tämä julkinen terveydenhuolto ja sitten yhteiskunnan maksama oppivelvollisuus, opiskelu, niin niitä ei saa ajatella vaivaisapuna, vaan ne kuuluu tämmöiseen niin kuin ihmisarvoiseen elämään. Eli tämä ajatus maksaa joutilaille työkykyisille oli vähän niin kuin mahdoton asia, niin Johtuuko se siitä, että sosiaalidemokraatit olivat 120 vuotta sitten jotenkin tylyjä vai oliko se ihan luonnollista, koska muutenkin elintaso oli hyvin niukkaa?
Ei siinä mun mielestä ole mitään tylyä, koska se on todellisuutta. Meidän hyvinvointi perustuu työlle ja ruotsalaisessa sosiaalidemokratiassa on aina ollut se lähtökohta, että ihmisen niin kuin työkykyisen aikuisen on tehtävä työtä ja huolehdittava toimeentulostaan. Ja tämä näkyy myös vaikka tanskalaisissa ajattelussa ja mä toivon, että se näkyisi edelleen myös suomalaisessa ajattelussa. Tämä Ruotsin silloinen valtiovarainministeri Magdalena Andersson hän on sanonut, että jokaisella työkykyisellä aikuisella on velvollisuus elättää itsensä ja tehdä työtä. Ja sikäli kun suomalainen sosiaalidemokratia on välillä ollut sellaisilla harhapoluilla, että näin ei ajatella, niin mä toivon, että niiltä tullaan takaisin. Että mä en näe siinä mitään erityisen tylyä, se on totta. Tämä niin sanottu pohjoismainen hyvinvointivaltio ei ole sellainen valtio, jossa saa elää muiden rahoilla ja työnteko on jotenkin vapaaehtoista. Mä tiedän, että Ranskassa ja äärivasemmiston parissa ja pikkusen vihreissäkin on sellaista ajattelua, että kaikille pitäisi olla jonkinlainen perustulo tai kansalaispalkka ja sitten voisi valita, että tekeekö työtä vai jotain muuta, mutta silloin tämä meidän yhteinen hyvinvointirakennelma ei pysy pystyssä taloudellisesti, koska niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin se vaatii valtavat verotulot, joita syntyy vain arvonlisällä ja työnteolla. Eli hyvinvointivaltio on työntekovaltio ja mä toivon, että sosiaalidemokratia säilyttää tämän työkorostuksen vastedeskin ja aina ja ikuisesti.
Hypätään hetkeksi tuonne 1920-luvulle ja Väinö Tanner, joka on suomalaisen sosiaalidemokratian suuri nimi. Hän oli jarrumiehen ja torpparin tyttären lapsi, suoritti ylioppilastutkinnon ja se oli erittäin harvinaista yli 100 vuotta sitten. Ja myös sitten tutkinnon liikemiesten kauppaopistosta ja luki myöhemmin myös lakimieheksi. Minkä sortin sosialisti Väinö Tanner oli?
No hänen on ainakin minun helppo samaistua. Hän oli sillä tavalla oikeistodemari, että ajatteli, että näitä kapitalismin ja markkinatalouden hyötyjä pitää saada kaikille köyhillekin ja tehdä yhteiskunnasta tasa-arvoisempi, mutta pitää ymmärtää nämä markkinatalouden lait ja jokaisen pitää tehdä velvollisuutensa, elättää itsensä ja julkinen talous on myös pidettävä tasapainossa, että hän ei hörhöillyt taloudenpidossa. Kelpaisi esikuvaksi monelle.
Ja täytyy muistaa, että vastusti vallankumousta vuonna 18, ei osallistunut siihen.
Teki siinä aivan oikean arvion, että se on katastrofi Suomen köyhällistölle, niin kuin se olikin.
Ei kantanut AY-liikkeellekään aina periksi. Käsitykseni mukaan Elannon hevosmiesten lakko on edelleen voimassa, koska Väinö Tanner osti sinne kuorma-autot.
Joo, se, no noista asioista sä tiedät enemmän kuin minä, mutta se ristiriita valtiollisten sosiaalidemokraattisten päättäjien ja sit ammattiliittojen johtajien ja ammattiliittojen pyrkimysten välillä on tietysti ollut pysyvä osa tätä sosiaalidemokraattista vallankäyttöä ja taloudenpitoa ja siinä vaaditaan, pääministeri ei voi tai valtiovarainministeri ei voi suostua ammattiliittojen vaatimuksiin, vaan pitää ajaa yhteiskunnan kokonaisetua tietenkin.
Olette kirjoittanut kirjan Suomen talouspolitiikan pitkä linja yhdessä Jukka Pekkarisen kanssa ja siinä on kuvattu tätä Suomen sotien välistä talouspolitiikkaa ja yksi tämmöinen pohdinnan aihe silloin oli se, että mikä yleensä on niin kuin valtion rooli siinä taloudessa. Että pitäisikö valtion olla niin kuin mahdollisimman pienellä roolilla tai sitten voimakkaammin. Ja sitten kun tästä puhutaan Väinö Tannerista, niin hän oli kuitenkin Risto Rytin kanssa samaa mieltä siitä, että valtiontalous on saatava tasapainoon ja markan valuuttakurssi vakautettava. Eli tämä budjettipolitiikka piti olla tiukka. Niin. Nykypäivänähän tuo tuntuu vähän oudolta, että sosiaalidemokraatti vaatii tiukkaa budjettipolitiikkaa. Että miksi se oli sitten työläisten etu, että talous on tasapainossa?
No kyllä se on nykypäivänäkin työläisten etu, että Tanner oli oikeassa silloin ja oikeassa nyt. Minusta se on niin outoa, että vasemmistopuolueet, jotka kannattavat tätä niin kuin julkisen vallan merkittävää roolia tulonsiirroissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, niin että he suhtautuvat niin huolettomasti siihen, että julkinen talous velkaantuu, koska juuri ne köyhät ihmiset ja heidän äänestäjänsä ovat riippuvaisia siitä, että nämä palvelut toimii ja tulonsiirtoja voidaan maksaa. Että eihän se niin kuin hyvä tulos ole puhatalle, sillä ei ole nyt niin suurta väliä, että löytyykö hyvät palvelut terveyskeskuksesta tai jopa, että meneekö hyvinvointialueet konkurssi tai johonkin, mutta ajan mittaan tietenkin näiden tämän julkisen talouden pitää olla tasapainossa yli ajan, ja tämä haaste on tullut entistä vaikeammaksi nyt, kun meidän ikärakenne menee sinne, minne se menee, eli näitä palvelujen käyttäjiä on paljon enemmän suhteessa niihin, jotka tekee työtä ja luo sen arvonlisän, jolla kaikki tämä hyvä syntyy. Että Tanner oli oikeassa silloin ja mä toivon, että sosiaalidemokratia olisi tässä palaamassa Tannerin tielle. Mun mielestä tämä suurten puolueiden velkajarrusopimus on tästä hienoista toiveikkuutta salliva askel.
No sitten tämä suhdannepolitiikka. 1930-luvulla Suomessa kiisteltiin, että pitääkö valtion perustaa hyvinä aikoina rahastoja, joita sitten käytetään huonoina aikoina, ja Tanner oli tätä mieltä. Jotkut olivat taas sitä mieltä, että se suhdannepolitiikka voidaan hoitaa sillä tavalla, että huonoina aikoina otetaan kauheasti lainaa ja hyvinä aikoina sitten maksetaan pois. No, tämähän kuulostaa vähän samalta asialta, mutta oliko tämä Tannerin ajatus, että hyvin aikoina ensin säästetään, jotta huonona aikoina käytetään, niin nimenomaan idea, että silloin ei valtio velkaannu.
No joo, mutta tietysti ekonomistin näkökulmasta se on koko lailla sama asia, että onko meillä erillinen rahasto vai ei, niin se on sama juttu. Ja siinäkin oli oma järkensä, että oli nähty tällaisessa viennistä riippuvaisessa maassa, miten kovin riippuvaisia hyvinvointi oli, varsinkin paikkakunnilla, jossa sattui olemaan vain yksi tai kaksi tehdasta, kuinka riippuvaista ihmisten hyvinvointi oli suhdanteista, ja silloin oli tietysti luontevaa ajatella, että jotenkin niitä pyritään tasaamaan. Nykymaailmassa ajatellaan kuitenkin niin, että kun meillä näin valtava hyvinvointivaltioluomus on, niin julkisen vallan merkittävin suhdannepoliittinen vaikutus tulee automaattisesti näiden automaattisten vakauttajien kautta. Eli vaikka meillä on matala suhdanne, niin kuitenkin julkisyhteisöt jatkavat omalla menotaloudellaan, ja yleensä vaikka työttömyyskorvaukset ja monet sosiaaliturvan tulonsiirrot kasvavat silloin, kun taloudessa on matalasuhdanne ja ihmisten tuotannontekijätulot vähenee, eli ilman, että tässä tarvitsee tehdä erillisiä poliittisia päätöksiä. Ja sen takia ekonomistien parissa harva enää ajattelee, että matalasuhdanteen tullessa täytyy kovin aktiivisesti ryhtyä lisäämään valtion menoja, mutta uskotaan kuitenkin tähän, että julkinen valta automaattisesti vakauttaa taloudenpitoa. Ja samaten on viisasta silloin, kun talous kasvaa nopeasti ja on vaara ylikuumentua, niin täytyy ainakin yrittää välttää vahvistamasta sitä ylikuumenemista. Harva toisaalta uskoo, että kovin aktiivisesti pitäisi poliittisilla päätöksillä ryhtyä taistelemaan suhdanteita vastaan.
Valtiotieteen tohtori Hankkenin työelämäprofessori Juhana Vartiainen, olette työskennellyt paljon myös Ruotsissa, muun muassa Ruotsin ammattiliittojen taloustutkimuslaitoksen tutkijana ja myöhemmin johtajana, ja sitten tosiaan tuossa Konjunktuurinstituutissa myös. Niin mitä eroja on suomalaisella ja ruotsalaisella sosiaalidemokratialla?
No se on iso ja syvä kysymys, josta on varmaan monia mielipiteitä, mutta ruotsalainen sosiaalidemokratia on ollut, jos mä yritän löytää muutamia eroja, niin yksi on se, että ruotsalainen sosiaalidemokratia onnistui valtaamaan valtiovallan 30-luvulta lähtien ja toisen maailmansodan jälkeen. Ja
niin, yksinkertainen enemmistö.
Niin, ja silloin ruotsalainen sen sosiaalidemokratian ei ikinä tarvinnut ajatella, että luodaan valtajärjestelmää, jossa työmarkkinajärjestöjen kautta saadaan läpi omia tavoitteita. Ja sen takia Ruotsissa tällainen, mitä me sanottaisiin korporatismiksi tai sopimusyhteiskunnaksi, ei oikeastaan koskaan syntynyt, vaan siellä valtiovalta teki uudistuksia, joita valmisteltiin erittäin perusteellisesti tutkijoiden ja virkamiesten komiteamietinnöissä. Ja Suomessa taas sosiaalidemokratia on aina ollut heikompi täällä, kun osa siitä yhteiskunnallisesta joukosta, joka Suomessa oli keskustassa ja halusi eritoten maaseudun ja maataloustuottajien asemaa parantaa, niin se oikeastaan kuului sosiaalidemokratiaan Ruotsissa. Ja sen takia vanhastaan saattoi ajatella näin, että Ruotsin demarit on vähän niin kuin Suomen kepu plus demarit. Ja Ruotsissa oli, sosiaalidemokratialla oli hegemonisempi asema. Se näkyi myös siinä, että siellä maataloustukea purettiin jo paljon aikaisemmin. Ja uskottiin teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin. Sitten ruotsalainen sosiaalidemokratia on ollut vuosikymmenten varrella myös hyvin radikaali ja kunnianhimoinen. Ja vaikka se on nykyään se uskoo markkinatalouteen, niin kuitenkin 60- ja 70-luvulla sillä oli vaihe, joka oli erittäin radikaali. Silloin tulopolitiikassa haluttiin mennä todella niin kuin radikaalilla tavalla solidaariseen palkkapolitiikkaan niin, että systemaattisesti maksettaisiin korkeampia palkankorotuksia niille, joilla on alhaisemmat palkat. Ei mitään yleiskorotuksia siis, vaan todella palkkajärjestelmän sisällä tulontasausta. Ja samaan aikaan ruotsalaisen työväenliikkeen parissa syntyi ajatus näistä palkansaajarahastoista, joilla eläkerahastot pikkuhiljaa ottaisivat haltuunsa Ruotsin elinkeinoelämän. Ja nämä oli niin kuin demokraattisen puitteissa, nämä oli niin kuin radikaaleimmat demokraattisen sosialismin uudistuspyrkimykset kuin mitä missään maassa on kuunaan nähty. Että jos ne olisi toteutunut, niin silloin meillä olisi ollut esimerkki yhteiskuntahistoriassa demokraattisesta sosialismista. Nythän meillä ei oikeastaan sellaista ole, että kaikki oikeasti sosialistiset yhteiskunnat on ollut diktatuureja. Mutta nämä oli sitten jo niin radikaaleja pyrkimyksiä, että ne johti kovaan reaktioon Ruotsin poliittisessa oppositiossa, elinkeinoelämässä, myös asiantuntijoiden parissa. Esimerkiksi tällainen Ruotsin taloustieteen grand old man Assar Lindbeck, joka oli nuoruudessaan sosiaalidemokraatti, niin tässä vaiheessa hän erkaantui sosiaalidemokratiasta, koska hän näki ekonomistina, että tämä ei tule toimimaan, jos pääoman omistus elinkeinoelämä ei ole yksityisessä omistuksessa, niin meiltä katoaa kasvun kannustimet. Ja jos kaikille maksetaan samaa palkkaa siitä riippumatta, mitä työtä he tekevät, niin katoaa myös tuottavuuden kasvun ja kouluttautumisen kannustimet. Ja tähän tyssäs. Palkansaajarahastot ei toteutuneet ja tästä yltiösolidaarisesta tulopolitiikasta luovuttiin. Ja sen jälkeen itse asiassa Ruotsin sosiaalidemokratia meni sitten pikemminkin toiseen suuntaan, kun siellä on aina menty aika rohkeasti siihen suuntaan, mitä asiantuntija-älyköt on viisastellut, että sen jälkeen siellä alettiin sallia yksityiskouluja ja siellähän on toteutettu terveydenhoidon valinnanvapaus ja tällaista. Kaikki se ei ole sosiaalidemokratian tuottamaa, mutta siellä on sitten menty toiseen suuntaan. Se on ollut hyvin niin kuin rohkea liike ja sehän on vieläkin poliittisesti hyvin elinvoimainen.
Niin, tosiaan Ruotsissa sosiaalidemokraatit suhtautuvat ihan hyväksyen tai jopa myönteisesti siihen, että julkisia palveluja yksityistetään, mutta Suomessa ei.
Joo, siis tässä pitää tehdä ero ulkoistamisen ja yksityistämisen välillä. Et ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että vaikka julkinen valta kustantaa sen ja järjestää sen palvelun, niin se voi kuitenkin yksityinen yritys tuottaa, niin että julkinen valta sen tilaa. Yksityistämisellä yleensä tarkoitetaan sitä, että sen ihmiset saa sitten maksaakin itse, että se toteutuu kokonaan markkinoilla. Ja mun mielestä tämä ulkoistaminen on, se on järkevää silloin, kun se on järkevää. Eli jos on niin, että vaikka kouluruuan tuotanto saadaan edullisemmin helsinkiläisille veronmaksajille niin, että sitä, ne annokset ostetaan ravintopalveluyrityksiltä, ravitsemusyrityksiltä ja jaellaan kouluihin, niin kannattaahan se tehdä. Ja samaten Ruotsissahan on kuitenkin terveydenhoito järjestetty niin, että ihmiset saa valita yksityisen tai julkisen tuottajan välillä. Ja silloin, jos se säästää rahaa, niin se on minusta järkevää. Ehkä yhden eron vielä Suomen ja Ruotsin välillä voisi nähdä siinä, että kun Ruotsissa sosiaalidemokratia oli niin vahvassa valta-asemassa, niin siellä rakennettiin näitä hyvinvointijärjestelmiä yhtenä kokonaisuutena, kun taas Suomessa sosiaalidemokratia oli heikompi ja hyvinvointivaltio on Suomessa kehittynyt kahta erillistä latua. Meillä on ollut Kela ja nämä lapsilliset ja nämä valtiolliset etuudet ja sitten ollut ansiosidonnaiset etuudet, joita taas on työmarkkinajärjestöjen kesken kehitetty ja tämä on toisenlainen kehityspolku, joka on johtanut myös ongelmiin siinä mielessä, että olen jokseenkin varma, että jos ryhdyttäisiin nollasta rakentamaan terveydenhoitojärjestelmää, niin ei rakennettaisi työterveyshoitoa ja julkista terveydenhoitoa tällä tavalla erilliseksi.
Niin, mitä mieltä olette siitä hypoteesista tai väitteestä, että siis Suomen historia on siinä myös erikoinen, että täällähän maalaisliitto, keskustapuolue ja sitten tämä laitavasemmisto SKDL nimenomaan halusivat niin kuin kaikille ihmisille sosiaaliturvaa riippumatta siitä, että paljonko he ovat maksaneet veroja, kun sitten taas sosiaalidemokraatit ja kokoomuslaiset lähtivät enemmän liikkeelle siitä, että ne ansiot ja verojen maksu pitää jotenkin näkyä siinä sosiaaliturvassa.
Kyllä jo, toi ero on totta. Se on niin, juuri niin kuin sä sen luonnehdit. Mutta Ruotsissa ei tällaista vastakkainasettelua syntynyt, koska sosiaalidemokratia hallitsi koko valtiovaltaa ja saattoi koittaa miettiä kokonaisratkaisuja sen perusteella, mitä virkamiehet ja tutkijat komitean mietinnöissä kirjoittavat. Yksi hyvin suora vaikutus tietysti Ruotsista Suomeen on ollut se, että nämä Ruotsin komitean mietinnöt, Statens offentliga utredningar, niin ne on ollut valtava inspiraation lähde tietysti monenlaiselle uudistustyölle. Meilläkin ruotsalaiset on yleensä tehnyt hyvää komitean mietintötyötä. Siellä on ollut mukana sekä tutkijat että virkamiehet ja siellä on mietitty yleistä etua. Ja se komitealaitos on vahva, se on vieläkin Ruotsissa vahva, kun taas Suomessa on liikaa tehty uudistuksia järjestöjen ja erityisesti työmarkkinajärjestöjen kabineteissa. Mä toivon, että se aika alkaa olla ohi.
Eli enemmän valtaa asiantuntijoille.
Asiantuntijoille ja sitten viime kädessä sinne, minne se kuuluu, eli Arkadianmäelle, hallitukselle ja eduskunnalle.
No, Ruotsissa on hyväksytty malli, jonka mukaan vientialojen palkankorotuksia ei ylitetä. Toisin sanoen palkansaajien elintason kasvu on tärkeää, mutta sen pitää nojautua vahvalle kestävälle pohjalle. Ja tästä nyt on sitten Suomessakin keskusteltu, niin Juhana Vartiainen, onko tuo malli mielestäni hyvä?
Se on erinomainen ja nythän Suomessakin on hyväksytty valtakunnan sovittelijaa toimintaa koskeva lakiuudistus, joka käsittääkseni ankkuroi tämän mallin myös Suomeen. Ruotsissa hyväksyttiin vastaava asia, ei lakina, mutta hallituksen asetuksena vuonna 1999 jo, muistaakseni, tai 2000. Ja sen jälkeen Ruotsissa uudet hallitukset on uudistaneet sen vaatimuksen. Eli sielläkin se valtakunnan sovittelijalle annettu tehtävä sisältää sen vaateen, että on myös pidettävä silmällä tätä avoimen vientisektorin kustannuskehitystä normeeraavaa. Niin kuin rajaavaa asemaa. Mutta tässä on tärkeää ymmärtää se, että ei kummassakaan maassa ole mitenkään kielletty sitä, että palkat nousisi muilla kuin vientialoilla enemmän kuin vientialoilla. Ei sitä voi vapaassa yhteiskunnassa kieltää. Se, mitä on tehty, on sanottu, että valtakunnan sovittelijan, eli tämän julkisen palvelun, täytyy toimia niin, että näissä kollektiivisissa korotuksissa pyrittäisiin pitämään tätä vientialojen palkkanormia. Mutta se ei tietysti estä sitä, että julkisella sektorilla sitten ohi valtakunnan sovittelijan tai ohi näiden työ- ja virkaehtosopimusten, niin sovitaan vaikka kuinka paljon enemmän. Ja niinhän me tehtiin vaikka Helsingissä mun kautena, että me annettiin ylimääräisiä palkankorotuksia päiväkotien opettajille ja varhaiskasvatushenkilöstölle, eikä sitä mikään estänyt silloin eikä tule vastaisuudessa estämäänkään. Ja niinhän se Ruotsissakin on mennyt, että tulosopimukset, kollektiiviset työehtosopimukset sisältää yleensä samanlaisen palkankorotuksen kaikille, mutta koska nämä julkiset palvelualat, naisvaltaiset palvelualat on usein aloja, joissa on työvoimapula, niin totta kai siellä sitten paikallisesti ja yksilöllisesti nousee palkat enemmän. Ja niin sen pitääkin tapahtua. Mutta se ajatus, että tässä syntyisi tämmöinen kilpajuoksu, että julkiset alat, jotka on usein työvoimapula-aloja, niin ne ulosmittaisi itselleen kovat palkankorotukset, jotka yleensä sitten toteutuu myös vientialoilla, koska ammattiliittojen on hyvin vaikea sopia sellaista ratkaisusta, jossa joku muu saa selvästi enemmän. Niin se olisi Suomelle huono lopputulos. Et sen takia parempi lopputulos on, että meilläkin on tällainen vientimalli. Nyt meillä on samanlainen normi voimassa. Meillä on laki. Ruotsissa on valtioneuvoston asetus ja uskon silti, että nämä naisvaltaisten palvelualojen palkat nousee ajan mittaan todennäköisesti ainakin vähän enemmän, koska ne on pula-aloja, mutta ne nousee yksilöllisten ja paikallisten hyvinvointialueiden omien ratkaisujen kautta, ihan niin kuin pitääkin.
Mutta tosiaan ei ole tämmöistä niin kuin väkisin tehtyä määräystä, että tämä on niin kuin tämmöinen tavoite, tiukka tavoite.
Se on tarkkaan ottaen, se on pelkästään valtakunnan sovittelijaa koskeva ohje. Eli jos vientiteollisuusalat on tehneet sopimuksen vaikka 2% palkankorotuksista, niin valtakunnan sovittelija ei millekään muullekaan alalle nyt esitä sen korkeampia palkankorotuksia. Mutta jos päästään sopuun, niin siellähän saadaan sopia vaikka 25% hyvinvointialueella tai kunnissa. Ei sitä mikään voi estää, eikä pidäkään estää tietysti vapaassa yhteiskunnassa. Kaikki saa sopia semmoisen palkan, kun ne haluaa.
Mutta eikö se nyt ole vaarallista, että jos julkisella puolella palkat nousevat reilusti enemmän kuin yksityisellä puolella?
No se onkin vaarallista ja sitähän tässä yritetään nyt salvata, mutta se tapa, jolla tämä kehityskulku voi toteutua suotuisasti on, että se tapahtuu paikallisiin ja yksilöllisiin ratkaisuin. Jokainen työnantaja tietää, että mä voin maksaa korkeammat keskimääräiset palkankorotukset, jos mä voin päättää, kenelle se annetaan. Koska siellä on eri ryhmiä, joilla on erilaiset, jotka toiset ansaitsevat, tarvitsevat enemmän rahaa kuin toiset. Siellä on myös yksilöitä. Jotkut selvästi ansaitsevat korkeamman palkankorotuksen, jotkut taas eivät oikeastaan sitä tee.
Eli ahkerille ja taitaville saa maksaa reilusti.
Kyllä, ja näinhän se vapaassa yhteiskunnassa pitääkin olla.
No mitäs laiskat ja tumpelut?
Tämän meidän talousjärjestelmän idea on se, että laiska ja tumpelo havaitsee, että mun palkkani ei ole tässä nyt noussut pariin vuoteen, voisinkohan mä tehdä jotain samalla tavalla kuin nuo ahkerat tuolla, jotka saa palkankorotuksia. Näin me toivotaan, että yhteiskunta toimii ihan samalla tavalla kuin jos koulussa oppilas saa huonon numeron, niin hän voi miettiä, että pitäisikö mun ponnistella enemmän, että mä saisin paremman numeron niin kuin naapuripulpetin poika tai tyttö.
Tästä hyvinvointivaltiosta, että onko se, no eihän se nyt tietenkään ole pelkkää rahantuhlausta, vaan se jopa voi edistää talouskasvua. Ja aika mielenkiintoista on se, että esimerkiksi SDP:ssä korkealle arvostettu valtiotieteen tohtori Pekka Kuusi väitti 1960-luvulla, että sosiaalipolitiikka, kuten tulonsiirrot, jopa tukevat talouskasvua. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
Kyllä minä siihen uskon, että uskon siihen väitteeseen, mutta sosiaalipolitiikka ja tulonsiirrot ei saa olla liian avokätisiä. Että, se hyvä tapa on se, että jos ihmisen oma tulonmuodostus keskeytyy työttömyyden vuoksi, niin pidetään huolta hänen elintasostaan, mutta pidetään myös huolta siitä, että hän koko ajan hakee muita uutta työpaikkaa ja muita tapoja hankkia elantoaan, että minä uskon täysin tähän Pekka Kuusen väitteeseen, että jos on niin, että meillä näillä ihminen, hyvinvointivaltio valmentaa ihmisen niin kuin terveeksi ja osaavaksi toimimaan taloudessa ja on ihan järkevää, että myös tulopuoli on sillä tavalla vakuutettu, ettei joudu ihan tyhjän päälle, jos joutuu työttömäksi tai jokin muu epäonni kohtaa, mutta tämän toinen puoli on sitten, että tällainen yhteiskunta ei voi toimia, ellei tämä näihin taloudelliseen etuisuuksiin liity myös huomattavia velvoitteita mun mielestä siis yksilöä kohtaan. Ja musta se tanskalainen ajattelutapa, joka heidän reformiensa takana on ollut näistä molemminpuolisista velvoitteista, niin se on tosi hyvä. Että siellä on johonkin näistä, ei se nyt ihan perustuslaissa ole, mutta Suomessakin se perustuslakiin pitäisi kirjoittaa jotain sen tapasta, että ihmisellä on kyllä oikeus välttämättömään hoivaan ja huolenpitoon ja toimeentulotukeen, mutta hänellä on myös velvollisuus hakea työtä ja pyrkiä aktiivisesti itse elättämään itseään. Ja vastaavasti valtiovallalla on velvollisuus pitää huolta ihmisestä vastoinkäymisten kohdatessa, mutta valtiovallalla on myös oikeus vaatia, että mennään töihin eikä olla ikuisesti tulonsiirroilla. Tämmöinen hyvinvointivaltio ei muuten pysy pystyssä, ellei hyväksytä, että kaikilla on velvollisuus elättää itsensä. Ja tässä suhteessa mä toivon, että sosiaalidemokratia palaa tällaiseen ajatteluun, niin kuin se ehkä vähän on palaamassa tämmöisen punavihreän hörhöilyn jäljiltä.
Ja kuten aiemmin jo keskustelimme, niin on tärkeää käydä töissä, jotta maksaa veroja, joilla sitten rahoitetaan ne terveys- ja hyvinvointi- ja koulupalvelut.
Juuri näin.
Tässä kirjassanne suomalaisen talousajattelun kritiikki vuodelta 2019 kirjoitatte hyvinvointivaltion vaikeasta taloudenpidosta. Eli tämä ikääntyminen kriisiyttää Suomen ja muunkin Euroopan maiden eläkejärjestelmät ja julkistalouden. Ja tässä Suomen talouspolitiikan tärkeimpänä tehtävänä olisi sitten työllisyysasteen nostaminen sellaiselle tasolle, että voimme rahoittaa julkiset hyvinvointijärjestelmämme. No niin, mutta miten se tehdään, Juhana Vartiainen?
No ei tässä. Jokainen, joka on seurannut viime vuosikymmenten talouskeskustelua, niin tietysti tietää, että mitkä ne on silloin ne keskeiset keinot. Meidän pitää saada tänne enemmän työtunteja, enemmän työikäisiä ihmisiä ja myös sitten niillä ihmisillä, jotka on töissä, meidän pitää saada korkeampi työllisyysaste. Ja tähän suuntaanhan on menty. Me on rohkaistu työperäiseen maahanmuuttoon, me on nostettu eläkeikää, sitä joudutaan todennäköisesti nostamaan vielä enemmänkin. Me kiristetään sosiaaliturvaa ja työttömyyskorvauksia, jotta ihmiset hakis töitä kovasti intensiivisemmin ja ahkerammin, eikä työttömyysjaksot olisi niin pitkiä kuin mitä ne oli. Me on poistettu tämmöisiä järjettömyyksiä, niin kuin vuorotteluvapaa, joka oli kuin pelkkä vapaa matkustamisen mahdollisuus muiden rahoilla. Ja me on poistettu tämä olisi Sanna Marinin hallituksen hyvä päätös oli poistaa tämä niin sanottu työttömyyseläkeputki. Kovaa mennään kyllä tähän suuntaan, mutta tämä väestön ikärakenteen muutos on kyllä dramaattinen, että vaikea sanoa, että millaiset toimet tässä vielä tulee riittämään. Mä luulen, että nythän meillä jo eläkeikä nousee automatiikalla elinajan odotteen noustessa, mutta luulen, että sitäkin sääntöä pitää vielä kiristää. Että ei tässä helppoa, tämä ei ole helppoa ja minkäänlaiseen populistiseen vastuuttomuuteen ei oikein ole varaa ja siksi tämä suurten puolueiden yhteinen sopimus velkajarrusta on musta kuitenkin niin kuin varovaisen rohkaiseva esimerkki siitä, että nämä haasteet aletaan
Suomessa ymmärtää. Käytätte termiä negatiivinen kakun pala. Kuinka vaikea poliittisesti on tehdä muutoksia, eli jakaa sitä negatiivista kakun palaa?
Se nykypäivän nuoremmille poliitikoille se alkaa varmaan olla jo kuitenkin selväpiirteisempää, tai ymmärretään sen tarve, että siinä missä ne niin kuin 50-, 60-, 70-luvulla syntyneet poliitikot ajatteli politiikan teon jatkuvana kuin jakamisena. Kun meillä oli paljon työikäisiä ja verotulot vaan kasvoi, niin saatettiin aina luvata jotain uutta, uusia terveyskeskuksia ja kaikenlaisia uusia palveluja. Ja nyt kun meillä tämä demografinen ongelma on, niin meidän täytyykin miettiä, että miten me rajaamme palveluvalikoimaa ja nostamme eläkeikää ja kiristämme sosiaaliturvaa. Mutta tosiaan se, jota pitää katsoa silmiin ja uskoisin kuitenkin, että nuoremmat poliitikot on jo tähän tottuneet Suomen kaltaisessa maassa ainakin. Ja tämä on meille kohtalon kysymys. Ellei meillä ole toimintakykyinen valtiovalta, joka on myös luottokelpoinen, niin en mä usko, että me täällä Venäjän nurkalla pienenä maana edes säilytään itsenäisenä. Että meillä pitää aina olla kuitenkin valmius pitää valtiovalta toimintakykyisenä ihan vaan vartioida rajaa, ostaa aseita, kouluttaa lapset kriisiaikanakin ja muuta. Että eihän vaikka Brasilian tai Ranskan kaltaiset suuret maat edes mihinkään katoa, vaikka ne joutuisi julkistaloudelliseen selvitystilaan tai edes Yhdysvaltain liittovaltio. Mutta me ollaan aika vaarallisella paikalla täällä pohjoisessa Venäjän naapurina. Kyllä mä toivon, että meidän julkistalous pysyy kunnossa. Ei meidän itsenäisyys, varsinkaan näillä väestöennusteilla, ei se ole mitenkään itsestäänselvä.
Niin, valtiotieteen tohtori Juhana Vartiainen, näin lopuksi. Onko tässä syytä vaipua synkkyyteen vai tomerana lähteä kohti tulevia vaikeuksia?
Tomerana kohti tulevia vaikeuksia ja uskon, että suomalaiset ne selvittää. Pienen maan on kerta kaikkiaan tehtävä itselleen selväksi, millä tavalla me pärjätään. Todellisuutta ei voi paeta, siitä pitää katsoa silmiin.
Kiitoksia.
Kiitos.